Tulunan niya Artikulo 45. Ining niya Artikulo pagatunan sa simana sang Enero 12 hasta 18. Makapabilin ka nga malipayon samtang ginaatipan mo ang imo pinalangga. Tekstong iginbasihan sining niya Artikulo. Ang mga nagasabog sing binhi nga nagahibi, magaani nga nagasinggit sa kalipay. Salmo 126:5. Ambahanon 111. Mga rason sa pagkalipay. Ang matunaan natun. Kung ikaw ang nag-aatipan sa miyembro sang inyo pamilya o kung abyan niya tigulang na o kung nagamasakit, buligan ka sining artikulo nga magpabilin niya malipayon bisan pa sa mga kabudlayan. Para po uno ka dos, pamangkot. Kung ikaw ang nag-aatipan sa imo pinalangga, ano ang ginabatyag ni Jehovah sa imo? Sobratan tayo dos katuig na kami nga kasal sang akon asawa. Siling sang isa ka brother sa Korea nga si Jin Yol. May Parkinson's disease siya, kad nabulayan siya maghulag. Gani ako nag-atipan sa iya sa sulod sang lima na katuig. Palangga ko gid ang akong asawa, kad malipay akong naatipan nun siya. Ang iya katre daw pareho sa katre sa ospital, kag dali siya nagatulog. Kada gabi, nagatupad ako sa iya magtulog, kag ginauyatan ko ang iya kamot. Isa ka bala ka caregiver? O kung ikaw bala ang nag-atipan sa imo ginikanan, asawa o kumbana, bata o kunabyan? Kung hoo, posible gid niya nalipay ka sa pag-atipan sa iya bangod palangga mo siya. Kagpaagi sa pag-atipan sa imo pinalangga, ginapakita mo nga palangga mo man si Jehovah. Pero, may mga kabudlayan man ini na posible hindi matalupangdan sang iban. May mga tion ni posible nagibatsyag ka nga wala sing may nakaintindi sa imo sitwasyon. Posible makita sa iban niya daw malipayon ka. Pero kung nag-aisahanom ka na lang, wala sila kabalo maindi mo na mapunggan ng imuluha. Bisan pa wala kabalong iban sa imo ginabatsyag, nabalaan din ni Jehovah imo sitwasyon kag naintsindihan ka niya. Nakita ni Jehovah imo mga sakripisyo para maatipan mong imo pinalangga. Nakita niya ang imo pagpangabudlay. Nakita niya ang imo paghibi. Gani palangga kagid niya. Para kay Jehovah, may utang siya sa imo kag nagpromesa siya nga bayaran ka niya. Ang hulubaton 19:17 na gasaling. Ang isa nga nagakaluoy sa kubos, nagapahulam kay Jehovah. Tagbayaran niya ang iya ginahimo. Ari ang paatag sa mga picture na gingamit para sa parapodos. Sari-sari ang sitwasyon sa mga caregiver. Una, ginapakaon sang isa ka sister ang iyatigulang nga iloy na hindi na makabangon. Ikaduka, ginabuligan sang isa ka sister ang iyabana nga naka-wheelchair sa pagsuksok sang sapatos. Ikatlo, ginapasuksukan sang helmet sang isa ka iloy ang iya bata nga lalaki nga special child anti siya maghampang sang soccer upod sa iya amay. Ikapat, ninbisitahan sang isa ka brother ang isa ka tigulang nga brother kad nangamuyo siya upod sa iya. Ang caption sininya mga picture na kisiling. Ikaw ba lang nag-aatipan sa imo pinalandi ang matigulang na o kung nagamasakit? Para po tres, mamangkot. Nga a posible mabudlay para kay Abraham ka kay Sarah ang pag-atipan kay Tera. Madamo sing kasaysayan sa Biblia parte sa mga alagad ni Jehovah nga nag-atipan sa ilang mga pinalangga. Binagminaga si Abraham kag si Sarah. Sa maghalin sila sa Ur, mga 200 lang edad sang ila amay nga si Tera. Pero nagupod siya sa ila kag naglakbay sila sing mga 960 ka kilometro pakadto sa Haran. Palangga ni Abraham kag ni Sarah si Tera. Pero sigurado gid na hindi mahapos para sa ila na atipanon siya samtang nagalakbay sila. Posible nga nagsakay sila sa kamelyo o kung asno, kag mabudlay gid ini para sa tigulang na nga si Tera. Sa bahay ni Abraham kag ni Sarah, posible gid nga may mga tiun nga ginkapoy sila. Pero sigurado gid nga ginatagan sila ni Jehovah sang kusob na kinahanglan nila. Makasalig ka nga pareho sa ginhimo ni Jehovah para kay Abraham kag kay Sarah, atagan ka man ni Jehovah sang kusog para padayon mo nga maatipan ang imo pinalangga. Para po 4, pamangkot. Ano ang binagbinago naton sa sining nga artikulo? Ang kalipay amo ang makabulig para padayon mo nga maatipan ang imo pinalangga. Dumduma nga makapabilin ka nga malipayon bisan pa mabudlay ang imo sitwasyon. Ano ang pwede mo himuon? Padayon niya mga muyo kay Jehovah. Kagpangabaya siya nga buligan ka nga hindi madula ang imo kalipay. Sa sining ni artikulo, binagbinago naton ang mga pwede mo pagidhimuon para makapabilin ka nga malipayon. binagbinagon man naton kung paano ka mabuligan sang iban. Pero, binagbinagon anay naton kung niya dapat mo panikasugan nga hindi madula ang imo kalipay kag kung ano ang posible makadula sini. Kung paano maepektuhan ang imo kalipay. Para po 5, pamangkot. Nga dapat mo panikasugan nga hindi madula ang imo kalipay. Kung madula ang imo kalipay, posible kapuyon ka sa pag-adipan sa imo pinalangga. Kag kung kapuy ka, posible hindi ka na makapakita sang kaayo kag do wala ka na gana magbulig. Kung ikaw ang nag-adipan sa imo pinalangga, anong posible makadula sa imo kalipay? Para po 6, pamangkot. Nga posible makabatyag sang sobrang kakapoy ang mga nag-aatipan sa ila pinalangga. Posible makabatyag sang sobrang kakapoy ang mga nag-aatipan sa ila pinalangga. Ang isa ka sister na sila iyan nagsiling. Bisan pa daw katawhay malang sa bilog na adlaw, nagabatyag ako gihapon nga daw naubos ng akon kusog pagkagabi. May mga tiun gani nga daw wala na ako sang kusog bisan sa pag-reply lang sa mga text. May iba naman yung wala na sang tiyon para makapahuway sing maayo. Ang isa pa sister na si Inis ng siling. Kulang perming akong tulog. Kundab eh, madamo nga beses ako nga nagabugtaw para atipanon ng akong ugangan niya babae. Pila na gani katuin yung wala kami nakabakasyon sa akong bana. May iba naman yung wala na nagabaton sa imbitasyon sang ilang mga abyan o kung sa mga assignment sa pag-alagad bangod hindi nila mabayaan ang ila ginaatipan. Bangod sini, nasubuan sila kag pamatyag nila hindi nila mahimo ang mga gusto nila himuon. Para po 7, pamangkot. Nga posible ginakonsensya o kung nasubuan ang mga nag-aatipan sa ila pinalangga. Posible ginakonsensya o kung nasubuan ang mga nag-aatipan sa ila pinalangga. Ang isa ka sister na si Jessica nagsiling. May mga tiyon niya pamatyag ko wala ako naatipan sing maayo si tatay. Kung nagapahaway ako, binakonsensya ako kay pamatyag ko ginuuna ko pang akon kaugalingon. Binakonsensya naman ang iban kay pamatyag nila wala nila nahimwa ang bukos nila nga masarangan. O kung daw hindi na sila makapadayon sa pag-atipan sa ila pinalangga. Nagalalain naman ang iban bawod may nahambal sila nga masakit ng mga tinaga sa ila ginaatipan. Sa masabi, may kakatabo ini kung grabe ang ila kakapoy. Nasubuan naman ang iban bawod amat-amat niya nagaluya ang ila pinalangga. Ang isa ka sister nga si Barbara nagsiling. Ang pinakamabudlay gid amo makita ang akon pinalangga ang abyan na nagalala ang sitwasyon kada adlaw. Para po 8. Magsugid sang eksperyensya nga nagapakita sang epekto sang pagpasalamat sa mga nagatipan sa ila pinalangga. May pila nga nagatipan sa ila pinalangga nga nagabatyag nga wala sila ginaapresyar. Nga, bangod talagsa lang sila ginapasalamatan o kung ginakomendahan sa ila pagpangabudlay kag mga sakripisyo. Dani kung pasalamatan naton sila, mapaligon gid sila sa sini. Ang isa ka sister na si Melissa nga nagaobra bilang caregiver nagsiling. May mga tiyon nga nagahibi na lang ako sa sobrang kakapoy o kung pagluya sa buot. Pero nalipagid ako kung ginasilingan ako sa akon mga ginaatipan. Salamat gid sa tanan mga ginahimo para sa akon. Kag nagapaligon ni sa akon, ipadayon sila nga atipanon. Ginpaatag sa isa ka brother na si Amado ang epekto sa iya kung ginapasalamatan siya. Ginaatipan niya kag sa iya asawa ang ila hinablos nga babae nga nag-aestar sa ila balay. Bata pang ila hinablos kag may mga tiod nga ginakuyap siya. Nagsiling si Amado. Bisan pa wala niya naintindihan sing bugos ang amon mga sakripisyo para sa iya, nalipagid ako kung ginapasalamatan niya kami o kung nagasulat siya sing palangga ko kamo. Kung paano ka makapabilin niya malipayon. Para po naibi, pamangkot. Paano mo mapakita na kabalo ka sa imo masarangan kag hindi masarangan niya himuon? Hibaluwa ang imo masarangan kag hindi masarangan niya himuon. Limitado lang ang aton tiun kag kusog. Gani may mga tiun niya dapat ka manindi kay hindi mo na masarangan ang ginapihimo sa imo. Kung matabo ini, hindi ka dapat maluyahan sang buot. Kay man, ginapakita mo nga kabalo ka sang imo limitasyon. Kag kung gusto sang iban niya buligan ka, batuna ang ila bulig. Ang isa ka brother na si Jay nagsiling. Kada adlaw, nigid naton maubos ang panan nga lubrahon kay nagadepende ini sa aton tiun kag kusog. Gani kung himuon lang naton ang aton masarangan, hindi madulang aton kalipay. Para po 10, pamangkot. Nga importante nga intindihan mo ang sitwasyon sang imo ginaatipan. Intindiha ang sitwasyon sang imo ginaatipan. Ang hulubaton de sinoybi onse nagasiling. Ang paghangop sang tao nagapahaganhagan sang iya kaakig. Kagkatahom sa iya bahin niya palampason ang sala. Kung himuon mo ini, makapabilin ka nga kalmado bisan pa hindi maayong yagin siling o kung ginhimo. Kung ginaintindi mo siya, ginapanikasugan mo mahibaloon kung niyaan na siling niya ini o kung nahimo. Posible nag-irritable siya bangod sa iya balatian. Halimbawa, posible mangin palabais ang isa ka mabuot niya tao sa to. Posible man niya mangin palareklamo siya o kung madali maakig. Kung may malalak na balatian ang imo ginaatipan, mas maayo kung mag-research ka parte sa iya balatian. Kung himuon mo ini, makabulig ini sa imo nga maintindihan nga hindi niya hungod ang iya ginsiling o kung kinhimo, kundi bangod ini sa iya balatian. Para po onse, pamangkot. Ano importante nga mga butang nga dapat mo himuon kada adlaw? Magpainsang tiyon para pabakuro na imo ka ang tanan kay Jehova. Kung kaisa, kinahanglan mo buhi na nagimotion sa pila ka hilikoton para mahimo mo mas importante nga mga butang. Filipos 1:10. Halimbawa, dapat mo pabakuro na imo ka ang tanan kay Jehova. Sa bahay ni Hari David, ginuna niya ang pagsimba kay Jehova. Ang Salmo 132:4-5 nagasiling, hindi ko pertubutan niya magtulog ang akon mga mata. Kukon magtulog ang akon mga ilalakob. Tubtub na makakita ako sinbalay para kay Jehova. Isa kamatahom na pulian para sa gamhanan niya Diyos ni Jacob. Dapat ka man magpainsang tiun kada adlaw para magbasa sang Biblia kad magpangamuyo. Ang isa ka sister na si Elisha nagsiling, paagi sa pagpangamuyo, pagbasa sa mga salmo, kad pagpamalandong sa akon mga nabasahan, nakapabilin ako nga malipayon. Dakugid ang nabulig sa akon sa pagpangamuyo. Sa bilog na adlaw, madamo nga beses ako nga nagapangamuyo kay Jehova nga buligan niya ako nga mangin kalmado. Para po dusi, pamangkot. Nga dapat ka magpainsang tiyon para atipanon ang imo pang lawas. Magpainsang tiyon para atipanon ang imo pang lawas. Bungod sa kasakoon, posible nga kulang ang imo tiyon para manindahan kang magluto sa masustansya nga pagkaon. Pero para mangin mapaglos ka perme sa pisikal kag sa mental, dapat masustansya ang imo ginakaon kag dapat regular ka nga mag-exercise. Importante gid nga himuon mo ini bisan pa limitado lang ang imo tiyon. Importante man niya bastanteng imutulog. Sunod sa mga eksperto, makabulig ang pagtulog para makapanhikot sing maayong aton utok. Sunod sa isa kartikulo nga How Sleep Can Affect Stress nga ginhimo sang Banner Health, makabulig ang bastanteng tulog para mabuhinan ang aton kabalaka kag stress. Dapat magpain ka man sang tiun para maglingaw-lingaw. Ninpatag sang isa ka sister kung anong nakabulig sa iya nga makapabilin niya malipayon. Nagsiling siya. Kung manami ang tsimpo, nagalakat-lakat ako sa gwa para mainit-initan ako. Kagkada bulan, nagapain ako sa nisa kaadlaw para maglingaw-lingaw upod sa akon abyan. Para po 13, pamangkot. Paano makabulig ang pagkadlaw? Panikasugi nga magkadlaw bisan pa mabudlay ang sitwasyon. Ang hulubaton 17:22 nagasiling. Ang tagipusuon nga malipayon maayong mabulong. Apa nga nadugmok ng espiritu, nagaubos ang kusog. Ang pagkadlaw makabulig sa impisikal kag mental nga kapagros. Kung may ginaatipan ka, may mga nagakatabo did permi na wala mo ginapaabot. Pero kung kadlawan mo lang ang hindi maayo nga mga sitwasyon, mas mahapos para sa imo mabatason ini. Kag kung magkaupod ka mo nga nagakadlaw sa imo ginaatipan, mas magasuod pagid ka mo. Para po 14, pamangkot. Paano makabulig ang pagsugid sa imo masaligan ni abyan sang imo ginabatyag? Isugid sa imo masaligan ni abyan ang imo ginabatyag. Bisan pag ginatinghuaan mo gid nga hindi madulang imo kalipay, may mga tiun gihapon nga masubuan ka. Sa sininga mga tiun, mas maayo kung isugid mo ang imo ginabatyag. Isugid ini sa imo abyan nga nakaintindi sa imo kag kilala mo nga kalmado. Ang iya pagpamati kag pagpaligon sa imo, makabulig sa imo nga makapabilin niya malipayon. Para po 15, pamangkot. Naamangin malipayon ka kung imaginon mo imo kabuhi sa paraiso. Imagina imo kabuhi sa paraiso upod ang imo ginaatipan. Dumduma nga temporaryo lang ang imo responsibilidad nga mag-atipan sa imo pinalangga nga tigulang na o kuno masakit. Kay man, hindi amo sinanglikuton ingin tuyo ni Jehovah nga himuon sa mga tao. Pero, lapit na lang naton maeksperensyahan ang matuod ni kabuhi. Unang Timoteo 6:19. Gani kung istoryahan mo kag sa imo ginatipan ang mga himuon ninyo sa paraiso, mangin malipayon gid kamo. Ang isa ka sister na si Heather nagsiling. Permi ko ginahambalan ang akon mga ginaatipan nga sa paraiso, mag-aopdan na kami sa pagpanahi, sa pagdalagan, kag sa pagbisikleta. Malutop nung kami sang tinapay kag pagkaon para sa amon mga pinalangga nga banahon. Ninapasalamatan din namon si Jehovah sa sininga paglaom. Kon paano makabulig ang iban? Para po 16, pamangkot. Paano nato nubuligan ang utod nga nag-aatipan sa aya pinalangga? Buligi sila para makapahuway sila. Pwede naton bustan ng utod nga nag-atipan sa iya pinalangga. Paagi sini, makapahuway siya kag mahimo niyang mga dapat niya himuon. May pila ka kauturan nga nagahimo sa schedule kung sino ang ilabuligan kada simana. Ang isa ka sister na si Natalia, maparalisado ang bana nagsiling. May isa ka brother sa amon kongregasyon nga nagkadto sa amon sing isa o kundwa ka beses kada simana para upda ng apon bana. Magkaupod sila nga nagabantala, nagahistorya, kaya nagatanaw sa pelikula. Nalipay gid ang akon bana kung kaupod niya ini nga brother, kag mahatagan man ako sang tion para magpahuway kag himuon ang mga gusto ko. Kung posible sa imo sitwasyon, pwede mo man bustan kung gabi ang nagatipan sa iya pinalangga para makabawi sa tulog. Ari ang mga picture na gingamit para sa parapo 16. Ginbisitahan sang duwa ka sister ang isa ka tigulang na sister sa iya balay. Nalipay ang caregivers ang tigulang na sister, kay nagdisensya siya sa ila na magwa siya anay para maglingaw-lingaw. Ari ang patag sa sining mga picture. Ginbisitahan sang duwa ka pamatanon na sister ang isa ka tigulang na sister para makalingaw-lingaw man ang nag-aatipan sa iya. Ang caption sining picture na gasiling. Paano mo mabuligan ang utod ni nag-aatipan sa iya pinalangda? Para po 17, pamangkot. Paano naton mabuligan ang utod nga nag-aatipan sa iya pinalangga sa tionsang meeting? Buligi sila sa tionsang meeting. Bamod masako sila sa pag-aatipan sa iya pinalangga, hindi sila makapamati sing maayo sa tionsang meeting, asembleya, at regional yung kombensyon. Pwede naton sila buligan pagi sa pagtupad sa ila ginaatipan sa bilog na meeting o kumbisan sa pilalang kabahin sa programa. Kung hindi na makahalin sa balay ang ila ginaatipan, pwede naton siya kadtuan sa ila balay. Dayon, upda naton siya sa pag-attend sa meeting paagi sa video conference. Paagi sini, maka-attend sa Kingdom Hall ang nag-aatipan sa iya. Para po 18, pamangkot. Ano pa ang pwede naton himuon para buligan ang mga nag-aatipan sa ila pinalangga? Paliguna sila kadi pangamuyo. Sa bahin sa mga gulang, dapat regular nila nga paligunan ang mga utod nga nag-aatipan sa ila pinalangga. Sa bahay natong tanan, dapat naton sila permihambalan nga palangga naton sila kag ginapabaluran naton na ila ginahimo. Pwede man naton pangabayon si Jehovah nga padayon niya sila nga pabakuron kag buligan sila nga makapabilin nga malipayon. Para po 19, pamangkot. Ano ang ginalauman naton nga matabo sa hindi nalanggid madugay? Sa indig na langgid madugay, dulaon ni Jehovah ang tanan ni rason sang aton pag-antos kag kasubo. Dulaon man niya ang balatian kag kamatayon. Ang mga piang magalukso kaangay sang usa. Isayas 5:5-6. Hindi na kita mag-antos o kunang aton mga pinalangga bangod sa pagtigulam. Kayman, malakip ini sa nagligad niya mga butang na hindi na pagdumtumon. Isayas 65:17. Pero bisan subong pa lang, samtang ginahulat naton ining dalayawon yung paglaom, hindi gid kita pagpabayan ni Jehovah. Padayon kita na magsalig ni hatagan niya kita sang kusog, kay buligan gid niya kita nga makabatasin bugos niya may pagpailob kag kalipay. Kolosas 1:11. Ano ang imusabat? Anong posible makadula sa kalipay sang mga nag-atipan sa ila pinalangga? Paano makapabilin niya malipayon ang mga nag-atipan sa ila pinalangga? Paano mo mabuligan ang mga nag-atipan sa ila pinalangga? Ambahanon 155. Aton kalipay nga dayon. Dili natapos ang artikulo.